Dragi miri, este ziua bucuriei voastre astăzi și este ziua începutului căsătoriei voastre. Trebuie să acceptați că oamenii își fac vise și Dumnezeu le împlinește. Dumnezeu aduce ziua pentru orice lucru bun care se constituie într-o binecuvântare în viața unui om. Iar ceea ce faceți astăzi va schimba în mod radical viața voastră. O notă de singurătate începe să se acumuleze în sufletul unui tânăr după ce trece de vârsta 16, 18, 20 de ani și începe să-și dorească să se căsătorească. Și această stare de singurătate se accentuează împingându-l înspre căsătorie, pentru că așa l-a construit Dumnezeu pe om. De aceea căsătoria este împlinirea unei mari nevoi și este începutul unei mari fericiri. Dumnezeu a pus multă dulceață în căsătorie, însă atunci când oamenii nu sunt maturi, nu se tem de Dumnezeu și nu știu să comunice și să trăiască împreună, dulceața aceasta se împuținează și în locul ei apar conflicte și neînțelegeri. Așa se face că în lume oamenii au tendința să fugă de căsătorie, mulțumindu-se cu aventuri pasagere de o noapte, de o lună, de un an. Ferice de voi că sunteți aici, ferice de voi că ați fost acolo și mă refer la baptistier și ferice de voi că sunteți aici și mă refer la banca aceea a mirilor. Dumnezeu să vă binecuvinteze, dragă Valentin și sora Mihaela. Stimați părinți, este ziua împlinirii unui mare vis, a unei uriașe responsabilități pe care ați primit-o de la Dumnezeu cu mulți ani în urmă, în care ați investit mult. Nu întotdeauna a fost ușor, dar acum este frumos și este înălțător. Dumnezeu v-a dat misiunea aceasta și tot El v-a ajutat, v-a dat resursele necesare ca să o împliniți cu bine. Astăzi vă relaxați oarecum, pentru că vi se împlinește misiunea, copiii dumneavoastră plecând bine și pe ușa din față din casele dumneavoastră. Și ei se unesc în căsătorie pentru că așa l-a făcut Dumnezeu pe om. La fel s-a întâmplat cu dumneavoastră cu mulți ani în urmă. Dragă frate Avram, dragă frate Gheorghe, astăzi, în mod convențional, oamenii sărbătoresc ziua tatălui și se obișnuiește să spunem Happy Father's Day. Vă spunem în primul rând dumneavoastră și apoi tuturor taților care sunt în biserică. Tuturor taților care au primit de la Dumnezeu misiunea aceasta sfântă, glorioasă. Slăvit să fie Domnul! Alături de bucuria dumneavoastră, alături de dumneavoastră sunt rudeniile, prieteni, cunoscuți și nu doar din Biserica Betania, ci și din alte locuri, alte biserici și alte state, alte orașe. Vrem să-i salutăm pe toți cu bucurie, să apreciem efortul pe care l-ați făcut, să veniți la nunta lui Valentin și Mihaela și să împodobiți prin prezența dumneavoastră sărbătoarea căsătoriei lor. Dumnezeu să vă răsplătească. Vă salutăm cu drag și vă spunem bun venit. Stimați miri, astăzi aș vrea să vorbesc despre unitatea familiei. Am citit două texte, fratele păstor Viorelos Neanu a citit din Geneza și din Faptele Apostolilor. Știu că viața este foarte diferită de la un om la altul, dar vreau să vă spun astăzi că viața este așa cum o vezi. Ea e frumoasă și altfel, în același timp. Și depinde la ce te uiți, că nu te poți uita la două lucruri deodată, ci numai la unul. Poți alege să te uiți la ce te inspiră, la ce te fericește, la ce te înalță, la ce îți dă valoare și semnificație. Pentru asta îți trebuie disciplină și înțelepciune. Te poți uita însă la ce nu merge bine. La cel mai fericit om de pe pământ, în spatele lui, există o grămadă de lucruri care nu merg bine. Te poți uita la falimente, te poți uita la că ești prea mărunt, prea înalt, prea, și duci o viață urâtă. Dar asta e numai mintea ta. În afara minții tale, viața e frumoasă. Dar nu te poți uita la ce trebuie. Țineți minte, viața este așa cum vrei să o vezi, cum alegi să o vezi. Ei, această atitudine împarte oamenii mulțumiți și nemulțumiți, înfericiți și nefericiți. Al doilea lucru, viața este așa cum o faci, nu doar așa cum o vezi. Cele mai multe lucruri depind de noi. Probabil că mai mult de 10-15, aproximativ 10-15%, maxim 20%, sunt lucruri pe care nu le putem controla. Nu putem controla când plouă, când ninge, când e vară, când e iarnă, când e noapte, când e zi. Nu putem controla anumite accidente, o parte dintre ele. Dar cele mai multe lucruri din viața noastră depind de noi. Când eram tânăr, dacă scăpam dintr-un lucru, credeam că am scăpat pentru întotdeauna. Nu știam atunci când eram tânăr că de nimic nu scapi în viață. E ca la restaurant. Mergi, mănânci și la sfârșit plătești. De nimic nu scapă omul în viață. Tot ce face îl urmărește. Mai devreme sau mai târziu va plăti până la ultimul penny. Viața este așa cum o faci, Valentin. Viața este așa cum o faci, Mihaela. Tot ce facem rău are consecințe. Chiar dacă Dumnezeu ne iartă, consecințele negative, ele rămân și în plan uman, ele vin peste viața noastră, căutându-ne până ne găsesc. Viața este așa cum o vezi. Uitați-vă la lucrurile frumoase. Lăsați ziua asta să nu se mai termine niciodată. Faceți în fiecare zi un buchet din ăla, chiar dacă nu în mod fizic. Țineți-vă amândoi întotdeauna de mână, uitați-vă la ce funcționează, spuneți-vă cuvinte frumoase, fiți mai înțelegători, mai buni, mai toleranți. Nu mai luați lucrurile chiar așa de în serios când este vorba de relația voastră. Mă refer la a ține supărare, la a fi ambițioși și a-i demonstra celuilalt că s-a căsătorit cu cineva care schimbă nordul cu sudul. Biblia vorbește despre cel puțin trei nunți. Prima dintre ele este în Eden, a doua este într-un oraș din Israel și a treia este în cer. Toate trei vorbesc despre principii, dar niciuna despre forme. De aceea pastorii astăzi și bisericile în general au dificultăți să organizeze o nuntă, pentru că Biblia spune să facem nuntă, dar nu spune cum să o facem. Nu ne dă niciun detaliu. Cum să fie îmbrăcați mirii, cum să fie decorată sala unde ne întâlnim, să aibă perechi sau să nu aibă, să se cânte înainte de predică sau după predică, să îngenuncheze mirii sau să stea în picioare, să-și întindă pastorii mâna sau să nu-și întindă mâna. Biblia spune doar să fie nuntă. Toate formele acestea care manifestă nunta sunt convenționale și sunt numite rânduieli bisericești. Ele nu sunt în Scriptură. Ele reflectă mentalitatea celor care conduc biserica, mentalitatea culturală a comunității într-o anumită perioadă istorică. Dacă mergem în alte culturi, în Asia, în Africa, ne vom mira că aproape nimic dintre formele pe care le folosim noi astăzi în nuntă nu se regăsesc acolo și vom fi extrem de mirați să vedem că acolo se întâmplă altfel. Dar asta nu e numai cu nunta, la fel este cu botezul în apă, la fel e cu binecuvântarea de copii, la fel este cu mormântarea, la fel este cu absolut orice lucru. Biblia spune principiu, să faci, dar nu spune cum. Este bine să înțelegeți lucrul acesta în viață și să vă țineți de principii, iar forma de manifestare trebuie să o păstrați culturală și în același timp specifică familiei voastre. Nu o să puteți evita să fie specifică familiilor din care voi ați venit, pentru că voi sunteți un mic Leonte și un mic Zdrențan. Veți avea de lucru următorii 80-100 de ani de acum încolo să împerecheați aceste doi mici, Leonte și Zdrențan, și din ele să produceți cât mai repede cu atât mai bine o împreunare, o unitate, o unire între aceste două lucruri. Fiecare om se naște și crește într-un anumit mediu și mediul acesta îl influențează. Este copilărește să vă accepta, să așteptați ca el să fie ca tine. Să știi că probabil dimineața la breakfast se întâmpla altceva în familia Leonte, Mihaela. Și să știi că probabil în familia Zdrențan sunt prețuite lucruri care nu erau prețuite în familia Leonte și nu sunt prețuite lucruri care erau prețuite în familia Leonte. Sigur, lucrurile universal valabile, principiale, lucrurile mari ale vieții, se fac peste tot la fel. De obicei toți dormim, toți mâncăm, sunt lucruri pe care le facem toți la fel, dar sunt detalii care diferă la o familie la alta. Și de mâine dimineață încolo, voi o să fiți tot amândoi. Tu vei trage obiceiurile familiei Zdrențan și tu vei vrea să le împingi afară și să le introduci pe ale familiei Leonte și invers. Să știți că trebuie neapărat să vă hotărâți cu privire la lucrurile astea și probabil că o să vă ia vreo 2 ani, plus minus. Altora le ia o viață și nici nu le ajunge. Asta depinde de înțelepciune, depinde de caracter, de maturitate, depinde de înțelegerea faptului că numai când ești singur poți să faci ce vrei, când ești de la doi în sus, nu mai faci ce vrei. De aceea oamenii se ceartă în grupuri, în comitete, în echipe, că ei, fiecare vrea să se impună. Nu te poți impune când mai ești cu cineva, că dacă și ăla s-ar impune, v-ați lua la ceartă. De la doi în sus trebuie comunicare și acord, consens, înțelegere ca doi oameni. Ei, lucrul acesta face familia și nu numai familia, orice grup de oameni, un loc unde conflictul este la un pas. Dacă ne uităm la marile schimbări din viața unui om, acceptăm faptul că prima parte a vieții, aproximativ 20 de ani, el a fost foarte atașat de părinți. În a doua parte a vieții, omul este atașat de tovarășul de viață. Se mai atașează de copii, dacă are și mai trăiește, de nepoți și poate chiar de strănepoți. Omul, observați cum se detașează de părinții lui după 20 de ani prin căsătorie. Nu se poate detașa fără căsătorie. Nu e justificată atașamentul emoțional. Atașamentul emoțional poate doar să se mute. El se mută de la părinți la tovarășul de viață. Și cine nu face lucrul acesta, să știți că este imposibil să coabitezi punând doi oameni în același loc. Cine crede că poate să pună într-o autoritate doi oameni în același loc, nu știe ce face. Când doi merg pe un cal, nu e în față. Nu poți să iubești doi oameni la fel. Pentru că oamenii se vor certa pentru că tu le-ai spus că sunt la egalitate. Trebuie să fie unul primul și unul al doilea. De aceea Biblia spune, va lăsa. Cine nu lasă, nu va avea nici pe cel care speră să-l găsească. De aceea să fiți înțelepți și să știți că sunt cel puțin trei mari influențe în viața unui om. Este influența părinților prin educație. Aceasta e o influență masivă. În primul rând, pentru că a fost dată când voi nu știați nimic. Și ei v-au spus, asta e bine și asta e rău. Și la vremea aceea nu aveați capacitatea de discernământ și de împotrivire. Ați spus ok. I-ați luat pe cuvânt că te cheamă Mihaela, i-ați luat pe cuvânt că te cheamă Valentin, i-ați luat pe cuvânt că e bine să dormi la amiază, e bine să te culci mai devreme, e bine să spui bună ziua, să vorbești frumos. Ei, toate astea, luându-le pe cuvânt de la părinții voștri, au devenit caracterul vostru. El se poate modifica, dar sub influența altor influențe. A doua influență este familia, soțul și soția. Permiteți-mi să recunosc, mai ales soția. Soția este mai influentă în familie decât soțul, pentru că ea este ajutorul potrivit. Ea nu va putea să potrivească prin ajutorul ei dacă nu ar avea trecere în ochii soțului ei. Și așa a creat-o Dumnezeu pe ea, de fapt a făcut-o. Așa a făcut-o Dumnezeu pe ea încât are această trecere în ochii soțului ei și nu intru în detalii. A treia influență este influența, sau poate că era a doua, următoarea influență este influența Mântuitorului prin convertire. Un adult, restul vieții va păstra mireasma casei lui. În el se va regăsi întotdeauna obiceiurile familiei lui, cel puțin într-o oarecare măsură. Dacă se convertește, oriunde îl vei întâlni, îl vei vedea că e un om pocăit. Dacă nu-l vezi, să știi că nu este. Dacă un lucru nu e negru, să știi că nu e negru. Și a treia influență este, așa cum menționam puțin mai devreme, este influența din familie. Când noi vorbim despre unitate, titlul predicii mele din această dimineață, care pleacă de la exemplul familiei Acuila și Priscila, vorbim despre o abandonare, o măsură de abandonare a individualității voastre. Uitați ce vreau să spun. Voi veți rămâne independenți, voi veți rămâne într-o oarecare măsură autonomi, dar e ciudată independența aceasta pentru că se împletește cu pierderea independenței. Veți rămâne autonomi într-o oarecare măsură, dar e ciudată autonomia asta pentru că ea se va împleti cu pierderea acestei autonomii. Veți rămâne independenți, dar faptul că vă faceți una va trebui să țineți cont de celălalt. În concubinaj, într-o altă relație, rămâi independent 100%. Și nu te interesează de celălalt ca să îți însușești personal și să schimbi viața cu privire la ce își dorește el. Familia este singurul tip de relație care este complex și complex. este profund, este foarte adânc și el elimină individualitatea la modul absolut și o combină cu un consens cu privire la influențare. Așa se face, Mihaela, că tu de mâine încolo, puțin câte puțin, vei deveni o altă persoană. Sigur, această schimbare se va face din experiența ta de soție, mai târziu de mamă. Îți vei asuma alte responsabilități pe care până acum părinții le-au avut. Și tu, Valentin, la fel, mai ales tu. Dar, dincolo de asta, o să vă schimbe tovarășul de viață. Pentru că o să vină și el cu dorințele lui, o să vină și el cu propunerile lui. Și nu poate niciunul dintre cei doi să spună: du-te la plimbare că facem cum vreau eu. Dar și ieri am făcut cum ai vrut tu, ok, și astăzi. Și până când? Și până în veșnicie. Asta nu este căsătorie, asta e robie, asta e sclavie. Căsătorie înseamnă doi oameni egali care vorbesc despre orice lucru. Facem așa. De ce? Că așa vreau eu. Păi eu nu-s copilul tău, eu sunt soția ta sau soțul tău. Nu poți să faci așa cum vrei tu și să nu discuți cu mine și să nu ajungem la consens. Căsătoria nu-i formată între stăpâni de sclavi și sclavi, nu între șefi și angajați, nu între emigranți și poliție. Este formată între doi oameni care se iubesc și care stau de vorbă cu privire la orice lucru consensual, adică orice lucru pe care îl stabilesc împreună. Alb sau negru, gri, puftiți. Unitatea aceasta este una complicată. De fapt, nu știu nimic mai complicat decât asta. Pentru că știți ce înseamnă asta? Să cedezi uneori. Ori de tot, ori în parte. Să cedezi de tot. Numai eu știu cât am cedat în căsătoria cu Carmen și numai ea știe cât a cedat în căsătoria cu mine. Altfel, era imposibil să mergem 35 de ani și să facem doar ca unul singur. Ălălalt ar fi murit sufocat. De aceea este nevoie de prietenie. Căsătoria nu e altceva decât o veșnică prietenie, unde îl respecti pe omul de lângă tine pentru că e și el un om ca tine. Are și el o viață la fel de scurtă ca a ta. Are și el dorința în viața asta să fie fericit cum o ai și tu. Și pentru el se roagă o mamă și un tată, chiar dacă nu mai este în casa lor: Doamne, te rog, fă ca tovarășul lui de viață sau tovarășul ei de viață să o iubească, să-l respecte și să fie fericiți. Această nebunie de a trage jarul numai pe turta ta, de a fi egoist, răutăcios, mândru, arogant și fără minte, să știi că pune în pericol persoana cu care te-ai căsătorit. De aceea în dimineața asta, împreună cu părinții voștri, suntem fericiți, pentru că ați verificat dacă sunteți dispuși să acceptați să pierdeți o parte din individualitatea voastră și din dreptul vostru de a hotărî doar voi, în mod singular, ce faceți cu viața voastră. Până acum ați trăit în două locuri diferite, așa că la tine în dormitor a fost cum ai vrut tu și la tine în dormitor așa cum ai vrut tu. De astăzi înainte o să aveți același dormitor și o să puneți împreună dorințele tale cu ale tale, mai ales cu ale tale, și o să faceți într-un fel. Trebuie să fiți pregătiți să faceți asta. În general, această unitate are trei etape. Etapa asta nu se referă doar la căsătorie, dar în mod deosebit la căsătorie. Prima etapă este adaptarea. Sunt sigur că nici nu vă imaginați câte secrete are căsătoria și voi o să le descoperiți. O lună nu o să înțelegeți mai nimic, pentru că se numește de miere. În luna asta o să fie altfel, dar după ce trece luna asta, aproximativ, o să reveniți la realitate. Din starea asta de euforie, de îndrăgostire și hormonul ăla care v-a împins în căsătorie numindu-vă îndrăgostiți, că să știți că este un hormon, nu e o alegere. Îndrăgostirea nu e o alegere, dragostea e o alegere. Îndrăgostirea e acțiunea unui hormon, e o chestiune endocrină. Și ăsta se retrage încet cum s-a retras hormonul de creștere, că altfel nu mai încăpeați în adunare. V-ați oprit la un moment dat din creștere, un hormon, e un ceas al lui Dumnezeu pus în om. E la fel este și cu îndrăgostirea. Apare, te împinge în căsătorie și încet, încet te părăsește. Și rămâne alegerea de a iubi sau alegerea de a nu iubi. Mai spun alții, nu mai simt nimic pentru. Nu mai simți nimic? Păi înseamnă că te-ai căsătorit de copil. Mă gândeam că atunci când te-ai căsătorit, ai știut că a simți să iubești e o chestie endocrină, nu e o alegere și nu-i dragoste. A te căsători înseamnă să iubești, nu să fii împins hormonal, să fii îndrăgostit. De aceea trebuie să fiți pregătiți pentru alegerea aia, pentru că ea trebuie făcută disciplinat și asta pleacă din maturitatea caracterului. Dacă nu-l ai, o să fie complicat pentru bietul partener. Adaptabilitatea este prima fază. Valentin și Mihaela, trebuie să vă adaptați să trăiți cu cineva. Dar să știți că acel cineva nu l-a împins Dumnezeu lângă voi și nici noi și nici părinții. Nu suntem în India. Voi vi l-ați ales dintr-o mie, vorba fratelui păstor David Măgduț. L-ați ales din 7, nu chiar 7 miliarde, probabil vreo 3-4. Tu ai ales-o pe Mihaela că de ea ți-a plăcut. Ea a fost cea mai frumoasă. Fratele Avram a primit-o pe Mihaela, n-a ales-o, dar tu ai ales-o. E o mică diferență. Dânsul n-a hotărât dacă e blondă sau brunetă, dar tu ai hotărât, tu ai ales-o, așa ai vrut-o tu, că dacă vrei altfel, alegeai alta. Asta e diferența între mire și părinte. Părintele primește pe copil așa cum se naște. Poate vrea să aibă genul opus, poate vrea să aibă coeficientul de inteligență sau emoțional mai mare, dar e așa cum e. Că seamănă cu ei și cu părinții, adică cu părinții lor și mai întâi și apoi cu ei. Dar un soț și o soție, el, ea alege. Voi v-ați ales, voi sunteți responsabili, trebuie să vă adaptați. O să fie frumos, dar greu. Greu, dar frumos. Însă adaptabilitatea nu este singura etapă. Urmează o a doua etapă, care se numește integrare. O să integrezi stilul tău de viață în stilul lui de viață și tu stilul tău de viață în stilul ei de viață. Asta este o etapă mai profundă, care intră mai adânc în sufletul, în obiceiurile, în caracterul, în temperamentul omului. Singura relație unde nu există ipocrizie este familia. În orice altă relație poate exista potențială ipocrizie. De ce? Că te poți ascunde, în familie nu te poți ascunde. De ce? Pentru că după un an, 2, 3, 5, 10, toate secretele tale sunt deschise cu cheia de Mihaela și de Valentin. Nu mai poți ascunde ceva în familie, pentru că te miroase, nici n-ajunge acasă. Eu când vorbesc cu Carmen la telefon, pe unde mai mă duc încolo și încoace, îmi spune, ești răcit? Răcit? Dar de unde știi că-s răcit? După glas. După glas? Bă, frate! Niciun doctor nu s-ar pricepe la treaba asta. Dacă sunt pe doctorul de familie, el nu mă cunoaște după glas că-s răcit. Și are facultate de medicină. Și doamna asta se pricepe. De unde se pricepe? Se pricepe datorită experienței. Ei bine, a treia fază este asimilarea. Toate aceste trei trebuie să fie reciproce și trebuie să fie în consens. Dacă nu e reciprocă și în consens, unul îl va manipula pe celălalt sau îl va exploata. În orice familie, unul dintre cei doi soți au personalitatea mai dominantă. Este o chestiune de caracter, de temperament. Așa s-a născut și nu o să fie niciodată altfel. Și celălalt la fel. Asta nu e bine, nu e rău, e doar real. Și acel care are personalitatea mai dominantă, dacă nu ar fi un om iubitor și înțelept, ar începe să-și domine partenerul într-o manieră egoistă, profitând de faptul că are o influență de personalitate mai puternică. Căsătorie înseamnă egalitate. O egalitate pe care nu vine pastorul să o împartă, nu vin părinții să o revendice. Egalitatea vine din dragostea voastră, Valentin și Mihaela. Trebuie neapărat dragostea voastră să se reflecte prin milă față de partener. Eu știu că în generația voastră mila e un sentiment josnic, ascultați-mă, mila e un sentiment nobil. Sunt foarte bucuros că lui Dumnezeu este milă de mine. Dacă lui Dumnezeu nu era de mine, astăzi nu eram nici așa și nici aici. Mila este un har, este o onoare, este o atitudine de bunăvoință, de înțelegere, de eleganță, de bunătate, de iubire. Mila este o valență a iubirii, este o manifestare a iubirii. Să nu vă fie greu să oferiți și să primiți milă. Știți ce este mila de fapt? Să nu ți se dea ceea ce meriți. Adică, atunci când meriți să fii mustrat, certat, pedepsit, să nu fii mustrat, certat și pedepsit. Să știți că nici asta dusă la extrem nu-i bună. Mustrarea e bună. Dar depinde cum o faceți. La timpul potrivit, când aveți timp, că o să vă ia vreo 2-3 ore. Poate mai mult. Unora le ia săptămâni. Apoi locul potrivit, neapărat să fie acasă, ușile încuiate și telefoanele să vă asigurați că sunt bine. Să știți că nu este ușor în familie să mustri. Până acum a fost ușor. Dar după nuntă, mustrarea devine foarte greu de suferit. Și pe timp ce vă duceți încolo, e mai greu de suferit. Trebuie să fii un om foarte pocăit să accepți mustrarea. Foarte pocăit. De puține ori în viață trebuie să fii mai pocăit decât atunci când trebuie să accepți mustrarea și să-și pui și mulțumesc, pentru că se cade, că îți corectează un defect mustrarea. Adaptarea, integrarea și asimilarea sunt trei faze ale unității. Sunt oameni care ajung la prima fază și mor la 80 de ani la faza asta și nu experimentează o unitate profundă. Sunt alții care ajung la a doua fază și sunt alții care ajung la a treia fază, care este adevărata unitate în familie. Asta nu înseamnă că ei sunt perfecți. Nu există oameni perfecți. Dar există oameni care în fiecare zi se duc înspre perfecțiune. Oameni care nu se mulțumesc cum au fost acum 10 ani și nici măcar cum au fost ieri. Și nici măcar cum sunt astăzi. Puține lucruri sunt mai dăunătoare într-o viață decât să nu mai faci nimic, să nu mai schimbi nimic în viața ta, părându-ți-se că ești suficient de bun și de inteligent și de informat. Unitatea în familie, dacă ne uităm în textul din Geneza pe care l-a citit fratele Viorel, se referă la trei lucruri, o grămadă de detalii, dar le iau pe cele mai generale, cu caracter mai general. Prima dintre ele este reflectarea. Omul a fost creat, făcut de Dumnezeu, ca să reflecte slava sa. Credeți-mă, Valentin și Mihaela, dacă nu veți reflecta slava lui Dumnezeu, asta înseamnă că El nu va fi în voi, că voi nu veți fi niște oameni convertiți, născuți din nou, maturi spiritual, și atunci această absență a lui Dumnezeu din viața voastră vă va face orgolioși, ambițioși, răutăcioși și nu o să vă înțelegeți unul cu altul. Să știți că oamenii cu adevărat pocăiți sunt niște oameni care se luptă să ierte, că iertarea e o alegere. Să iubească, iubirea e o alegere. Credeți-mă, iubirea e o alegere. Știința spune asta, Biblia spune asta, experiența spune asta. Cum ar spune Hristos, iubește-ți vrăjmașii dacă n-ar fi o alegere? Că niciunul nu simte să-și iubească vrăjmașul. Dar oricine poate să aleagă să-l iubească dacă vrea. Sigur, și dacă poate. Ei, tocmai de aceea vă spun că trebuie să reflectați slava lui Dumnezeu. Atunci veți fi siguri că aveți maturitatea să vă iertați, să vă iubiți, să vă miliți unul pe altul și să vă purtați de grijă unul la altul. Pentru că tu, Valentin, va trebui să-i porți ei o grijă față de soție. Soția, să știi că e o persoană foarte diferită. Eu n-am știut asta când m-am căsătorit, n-am fost pocăit, n-am făcut nuntă și nu mi-a spus nimeni lucrul ăsta în sătucul unde am crescut. Eu nu mi-a spus nimeni. Eu am crezut că soția mea e ca mine, adică un alt bărbat, deși e femeie, dar n-am știut că e diferență între cei doi. Și la început a fost mai greu. Dar mergând pe același drum cu un om, începi să-l cunoști și dacă nimeni nu te-a învățat, te înveți singur. Bine ar fi să te înveți de cineva, că atunci când te înveți singur, te înveți printre lacrimi. Dar femeia este o persoană foarte diferită. Biblia spune câteva lucruri. Unul dintre cele mai directe pe care le spune că e un vas mai slab. Ascultă-mă, să nu te superi pe ea că e un vas mai slab. Să nu te superi pe ea. Spune astăzi în ziua anunții, dacă te superi să fii sănătos, că tu plătești. Să nu te superi pe ea, dacă cumva te superi, să-ți treacă într-o clipă. Cu cât îți trece mai repede, cu atât e mai bine. Uneori o să te mâni, și nu numai tu, și ea. Dar fugiți de mânie. Ieșiți repede din ea. Du-te repede la partener și spune iartă-mă. Iar când vine și spune iartă-mă, profită de asta și spune bineînțeles, apreciez că ți-ai cerut iertare. Să știi că sunt așa răvășit emoțional și nu o să mă pot schimba chiar într-o clipă. Dă-mi un pic de timp că mă schimb. Logic, apreciez că ți-ai cerut iertare și m-am schimbat. Dar dă-mi un pic de timp ca și emoțional. Întotdeauna emoția urmează logica un pic mai în urmă, uneori la o săptămână distanță. Al doilea lucru pe care îl menționează Dumnezeu în Cartea Geneza este completarea. Să știți că v-ați căsătorit ca să vă completați. Pentru asta v-ați căsătorit. Amândoi faceți cât un om întreg. Așa spune Dumnezeu, tu trebuie să-L completezi pe El. Să fugi de feminism. Feminismul te poate transforma într-o persoană de care harul lui Dumnezeu se îndepărtează. Într-o persoană greu de suferit. Ascultă-mă, femeia nu a fost făcută să-l domine pe bărbat și nici să-i se urce în cap. Asta nu înseamnă că ea nu poate fi mai inteligentă decât soțul ei. Uneori soția e mai inteligentă decât soțul ei și nu rare ori. Nu rare ori, am zis. Dar nici deseori neapărat. Dar n-are nicio importanță asta. Poziția ta nu e dată de coeficientul tău de inteligență, sora Mihaela. Te rog să ții minte lucrul ăsta. Și nici de al lui. Nu e dată de coeficientul tău emoțional și nici de al lui. Nu e dată de școala ta și nici de al lui. Nici de cetățenia ta și nici de al lui. Și nici de abilitățile tale și nici de al lui. Poziția ta înaintea lui Dumnezeu este dată de genul tău. Tu ești soția lui. Nu ești persoana de locul 2, ești persoana de locul 1. Dar locul 1, sunt doi oameni pe locul 1. Numai în familie se poate așa ceva. De aceea e ceartă, că nu-i niciunul de mâna a doua. Aici, oriunde, e suficient că-i spui lui ăla, băi, eu sunt șeful. Și ăla recunoaște că tu ești șeful. Mai mic, mai mare, e șeful, gata. Ești în charge. Dar în familie, cine e în charge? Nu poți să spui eu sunt șeful. Trebuie să accepți că familia este un gen de relație nemai întâlnită. Amândoi sunt egali. Păi nu există situație mai complicată decât să stai o viață întreagă cu cineva care este egal cu tine. Și să nu fie un avocat la fiecare secundă să facă un proces și să spune de data asta tu și de data asta tu. Avocatul sunteți amândoi. Și mai e și dragostea voastră, avocatul. Și al treilea lucru pe care îl găsim în Geneza este perpetuarea. Trebuie să faceți copii. Trebuie să faceți copii. Asta e poruncă. Câți faceți? Să-L întrebați pe Dumnezeu. Ar trebui să faceți câți vrea Dumnezeu. Să-L întrebați pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu are o relație cu voi prin mine, ca în bisericile istorice. Dumnezeu are o relație cu voi prin Iisus, prin credința voastră. Trebuie să faceți copii. Ăsta este principiul. Trebuie să faceți copii. Ăsta este principiul. Dumnezeu să vă dea copii sănătoși, să vă dea copii buni, să vă facă pe voi niște părinți buni, disponibili și dispuși să faceți efortul pentru ca să faceți din familia voastră un loc mai bun. Valentin și Mihaela, trebuie să vă spun asta. Generația mea n-a fost o generație cu resursele pe care le aveți voi. N-am avut școală duminicală în biserică, iar dacă am avut, a fost babysitting. N-am avut internet, nu știu dacă a fost bine sau rău. N-am avut acces la nimic, n-am avut cărți, n-am avut nimic. Ne-am uitat la cei mai bătrâni din sat sau din oraș, cei care am fost în biserică, ne-am uitat la păstori sau la alții din biserică. Am încercat să luăm sfaturi de colo, de colo, dar n-am avut resursele pe care le aveți voi. Voi, de când ați deschis ochii, ați fost stăbărâți de învățătorii de la școala duminicală, băgați în clase și învățați. Învățați, învățați, v-ați dus la tineret, ați venit în biserică, ați făcut parte dintr-un grup de ceva, să nu mai vorbesc de părinți care au avut posibilități. V-au dat la muzică, v-au dat la toate școlile, au băgat în voi atâta educație, nu vă supărați. Asta vă obligă, dragii mei. O grămadă de dotări, de resurse, de eforturi, de sacrificii sunt ascunse în mințile voastre. Altceva se așteaptă de la voi. Pentru că porniți cu un alt bagaj decât am pornit noi, cei din generația mea și a părinților voștri. De aceea simțiți-vă responsabili de resursele astea, de oportunitățile astea, de favorurile pe care le aveți în timpul ăsta și ridicați-vă la nivelul acestor pretenții. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Aș vrea în ultima parte a predicii mele să vorbesc puțin despre familia lui Acuila și Priscila ca un exemplu de aplicație pentru unitatea în familie. Este unul dintre cele mai potrivite exemple din Biblie pentru ca să susțină ideea de unitate a familiei. Ei sunt un simbol al unității în Biblie, al unității de familie. Asta pentru că, deși Acuila a fost iudeu, deși Priscila a fost italiană, au crescut în medii diferite, în culturi diferite, în religii diferite, se zice, istoria spune că Acuila a fost un bărbat în casă care muncea, un fel de rob. El s-a îndrăgostit de fata stăpânilor, de frumoasa Priscila, și se zice că părinții, văzând că nu se poate să-i despartă, au acceptat iubirea lor. L-au lăsat pe el să devină un om liber, să nu mai fie sclav, și ei s-au căsătorit. Însă influența religiei lui a venit și peste ea. Și împăratul Claudiu din vremea aceea, ca toți împărații de altfel din vremea aceea, au urât creștinismul, dar la momentul ăla urau și iudaismul și au poruncit, ca și Hitler, să plece toți din imperiu. Hitler nu i-a mai lăsat să plece, i-a ucis. Și Acuila a trebuit să plece. El era evreu, ea era italiancă, ea putea să rămână, el nu. Ascultați-mă, ce s-ar întâmpla în vremea de astăzi dacă s-ar întâmpla așa? Observați ce a făcut familia asta. Ea a plecat cu el. Unde? Nicăieri. Nicăieri. A renunțat la privilegii, o familie care avea robi. Înseamnă că era o familie mai sus de medie. A renunțat la tot și a plecat după omul acesta nedorit în societatea romană. Știi cum se numește asta? Se numește iubire, se numește înțelegerea rolului de soție sau de soț, se numește acceptarea situației prin care trece Dumnezeu fără să te victimizeze și să fatalizeze atât. Aoleu, aoleu, aoleu. Ascultați-mă să vă spunem de la început. Viața e grea. Punct. Nu puteți să o faceți ușoară decât într-o mică măsură. Restul va rămâne grea. Și voi o să vă duceți la spital, și voi o să aveți situații când n-aveți bani, și pe voi o să vă doară când colo, când colo, și voi o să vă certați uneori. Ascultați-mă, nu e ideal, dar nu le puteți evita. Pe unele da, pe altele nu. Viața este grea. În viața asta veți avea necazuri. Pregătiți-vă să vă confruntați cu ele cu demnitate, nu cu atitudine de copii plângându-vă toată ziua că vă doare, dar pe toată lumea doare, scumpilor, câte ceva. Că nu am nu știu ce, dar n-are nimeni toate lucrurile. Acceptați viața umană până la cea divină, adică până la cea veșnică în împărăția lui Dumnezeu, mai e un pic. Viața de pe pământ e pe un pământ blestemat. Este sub ispita diavolului și sub teroarea duhurilor rele și mai mult a firii pământești, carnea asta, la care îi dăm toată ziua să mănânce salam și ciocolată. Ei, ei au plecat, dar unitatea lor se vede în felul în care s-au purtat unul față de celălalt. Ei nu s-au mai despărțit niciodată, au suferit împreună. Ei nu i-a fost ușor să ia drumul prigonitului. Cetățenia ei era cetățenia cezarului, a împăratului care domina lumea. Putea să facă orice, avea privilegii, însă a renunțat la ea, nu de drept, de fapt, în realitate. Și pur și simplu și-a urmat soțul. Dacă ne uităm în Scriptură, femeia aceasta, tânăra asta, a ajuns să construiască corturi. Corturile erau o meserie foarte grea, iar ce vindeai era foarte ieftin. Pentru că întotdeauna meserile pe care le poate face oricine, fără un pic de școală, astea sunt cele mai la îndemână, dar sunt și cele mai prost plătite. Pentru că oricine poate face. Meserile foarte scump plătite sunt meserile pe care nu le poți face decât în baza unor specializări, că nu toată lumea are acces la specializare, bani, timp, oportunități. Dar cele pe care le poți face fără nimic, așa oricum, ține doar de efort, alea sunt slab plătite. Ei, ea a acceptat meseria asta. S-au mutat din Roma în Corint și din Corint în Efes. S-a dus după soțul ei construind corturi și vânzându-le. N-a fost nimic special în familia lor. Însă această femeie a înțeles că aceasta e limitarea căsătoriei lor. Mihaela și Valentin, orice bărbat te limitează undeva și orice soție te limitează undeva. Țineți minte ce vă spun acum. Dacă nu puteți să țineți minte, viața o să vă aduc aminte. Unul dintre voi s-ar putea să aibă mai mult potențial. Că niciodată nu-i la fel. În nimic, nici în înălțime, nici în nimic. Să știți că celălalt te limitează sau tu îl limitezi pe el undeva. Ăla e nivelul familiei voastre. Voi nu mai sunteți doi. Unul să vă duceți înainte și unul să rămâneți înapoi. Voi sunteți una. Când pleacă unul, pleacă și celălalt. Când rămâne unul, rămâne și celălalt. Așa au fost evreii cu Dumnezeu în perioada în care au fost binecuvântați. Când n-au mai fost binecuvântați, Dumnezeu a fost în cer, iar ei au fost pe pământ. Dumnezeu i-a abandonat, i-a părăsit. Și uite unde au ajuns. Și încă nu s-a încheiat jocul. Oamenii ăștia au suferit împreună. Unitatea voastră o să vă pună să suferi când nu te doare nimic, dar îl doare pe celălalt. Asta se numește empatie. să simți ce simte celălalt. Știi de cele mai multe ori de ce nu se înțeleg oamenii? Pentru că fiecare vede viața prin ochii lui. Dacă cineva s-ar pune în pielea mea, m-ar înțelege, dar pentru că oamenii nu se pun în pielea mea și stau în pielea lor și se uită la mine și mă analizează, mă cântăresc și mă măsoară, nu mă înțeleg. Ei nu știu nimic ce este în spatele la costumul ăsta, după cum eu nu știu nimic ce este în spatele la costumele astea care stau pe scaun astăzi. Empatie înseamnă să te pui în pielea omului de lângă tine. Încă un lucru, ei nu numai că au suferit împreună, ei au muncit împreună. Nu ți se pare ciudat că soția a acceptat un business de familie doar ca să stea amândoi? Doar ca să stea amândoi și să facă corturi. Lucrul acesta este interesant. Biblia ne spune, meseria lor, nu a lui, meseria lor, nu a lui, era să facă corturi. De ce au ales să facă amândoi aceeași meserie? Pentru ca să petreacă amândoi timp împreună, să stea împreună, să fie amândoi. E adevărat că probabil erau și faptul că făceau mai mulți bani, probabil că sunt o grămadă de argumente. Dar dacă nu s-ar fi suferit unul pe altul, cum se mai întâmplă să-mi fie iertată îndrăzneala? Atunci, sigur că și-ar fi găsit omul, s-ar fi făcut soldat și pleca, că ea nu putea să meargă cu el la armată. Dar au stat împreună. Nu poți să ai unitate când ești departe, decât numai dacă ți este impusă pentru o vreme cât se poate de scurtă, de împrejurări pe care nu le poți schimba. Să țineți minte, când vă duceți în vacanță, să vă duceți amândoi. Ascultați-mi sfatul, oriunde vă duceți, încercați să vă duceți amândoi. Asta nu pentru că nu aveți încredere unul în altul, ci pentru că vă consolidați relația, vă întrepătrundeți unul cu altul, pentru că fugiți de ispită. Valentin, să știi că în afară de Dumnezeu, protecția ta este Mihaela. Când te vei ascunde de ea, ți-ai dat vesta antiglonț jos. Și invers, fiecare dintre voi vă constituiți într-o protecție pentru celălalt. De aceea, spuneți-vă întotdeauna adevărul, chiar dacă adevărul e urât, e rușinos, e jenant, e păcătos. Spuneți, îmi pare rău, mi-e rușine să spun, uite, așa este, eu am zis treaba aia, eram tentat să mint ca să-mi păstrez în fața ta reputația. Nu, recunosc, am făcut lucrul ăsta, am mințit, eu am făcut asta. Cel mai puțin vinovat în fața soției și în fața lui Dumnezeu, sau invers, în fața lui Dumnezeu și a soțului sau a soției, este când recunoști. Poate nu vă vine să credeți, dar și în fața mamei și a tatălui la fel. Recunoaște, pentru că e cea mai mică formă de umilință și se termină atunci. Când nu recunoști, nu se termină niciodată. Mai mult, minciuna o uiți, nu mai știi ce ai mințit, că nu e experiență. Experiența e o trăire transformată într-o poză și pusă în album. Că noi când magazinăm ce auzim, transformăm în poze, în minte, nu-s cuvinte, numai poze. Și invers, le convertim din nou în cuvinte când vorbim. Oamenii ăștia nu numai că au muncit împreună, dar ei au fost ospitalieri. Această atitudine este din ce în ce mai puțin întâlnită. Ciudat este că oamenii stau tot mai bine, ar avea posibilități tot mai mari, case mari, nu dorm în toate camerele, dar culmea, nu iau oaspeți acasă. Am să vă spun de familia aceasta. S-au mutat în Corint, proaspăt veniți în Corint. Și Pavel a venit acolo. Știți cine l-a găzduit pe Pavel? Acuila și Priscila. Dar numai ce v-ați instalat, nu-i nicio problemă. Noi oferim musafirilor ce avem. Dacă nu-i place, atunci eu mi-am făcut datoria față de Dumnezeu. El, data viitoare, să nu mai vină la mine. Eu îi dau ce am. Nu pot să-i dau mai mult. Credeți-mă că eu sunt unul dintre oamenii din biserică care am dormit de foarte multe ori în alt pat decât patul meu. Și știu că nu condițiile bune doar contează când ești musafir, ci mai mult contează atitudinea gazdei. Atitudinea gazdei este mai importantă decât condiția materială pe care ți-o pune la dispoziție. Mâncare, calitatea mâncării, calitatea dormitorului sau alte lucruri, servicii pe care o gazdă ți le oferă. Scumpii mei, uitați-vă la oamenii ăștia. S-au mutat din nou în Efes. Ajunge Apollo acolo. Știți cine îl găzduiește pe Apollo? Ei. Și Pavel și Apollo nu sunt singurii doi oameni pe care ei au găzduit. Oamenii aceștia au înțeles că ce au ei e al lui Dumnezeu. Asta nu e o glumă cum e la unii. Nu, asta este o realitate. Casa lor, resursele lor, viața lor. S-a mutat Pavel din Corint în Efes, s-a dus după el. Știți de ce? Pentru că au vrut să se pună la dispoziția lui Dumnezeu. Câți dintre noi ne mutăm domiciliu în funcție de slujbă? De slujba divină? De interesele împărăției? Ne mutăm domiciliu în funcție de vreme, ne mutăm domiciliu în funcție de o mie de factori. Știți de ce? Factorii sunt importanți pentru noi. Oameni buni, cartea aceasta e tot mai părăsită. Ascultați-mă ce vă spun, că știu ce vă spun. Cartea aceasta este tot mai părăsită, deși la modul general niciunul dintre noi nu vrem să acceptăm treaba asta. Uitați-vă la această familie. Niște oameni care fugeau de mânia cezarului își găsesc un loc în Corint, dar Pavel are loc în casa lor. Se mută în Efes pentru slujbă și ei îl primesc și pe Apollo. Și uitați-vă la Timotei și la alt tovarăș de-a lui Timotei și veți constata că oamenii ăștia au avut o ospitalitate care vine doar dintr-o inimă născută din nou și dintr-un caracter care își înțelege menirea în fața lui Dumnezeu. Închei, pentru că a venit vremea, spunându-vă repede câteva lucruri. Ca și concluzie, a fi împreună înseamnă mai mult decât a fi unul lângă altul. Să știi că cea mai dureroasă singurătate nu este singurătatea când ești singur, ci e singurătatea când ai tot timpul lângă tine pe cineva. Singurătatea aceea este o singurătate amară. Să nu credeți că familie înseamnă doar să stați unul lângă altul. Conectați-vă inimile. Ca telefonul, bagă-l în priză. Conectați-vă unul la celălalt, conectați-vă gândurile, conectați-vă simțămintele, râdeți împreună, bucurați-vă împreună, ascultați-mă, dezvoltați asta, astea sunt alegeri, le faceți sau nu le faceți. Nu vine ca îndrăgostirea împinși de un hormon, automat, adică nu-i nimic automat, totul e alegere, Mihaela și Valentin. Un al doilea lucru. A fi un copil al lui Dumnezeu nu înseamnă a trăi în afara necazurilor vieții. Să nu dramatizați, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Și pentru noapte, și pentru zi, și pentru căldură, și pentru iarnă. Așa e viața. E tot ce avem, tot ce putem avea mai bun, o viață. Încă un lucru, a fi femeie căsătorită nu este o scuză pentru a nu sluji. Femeia aceasta a fost căsătorită. Și ea a slujit. Nu i-a spus soțului tău, du-te cu Pavel? Nu înseamnă că acum toate femeile trebuie să meargă după toți bărbații, să se ducă peste tot unde se duc ei. Nu vreau să spun asta, asta se numește formă. Eu vorbesc de principiu acum. Femeia aceasta, deși căsătorită, a slujit alături de bărbatul ei, a slujit alături de Pavel, alături de Timotei. Ce femeie a fost asta? Femeie care și-a părăsit cetățenia romană și oportunitățile de acolo și a mers după soțul ei, a primit pe toată lumea în casa ei, a pus totul la dispoziția lucrării lui Dumnezeu. Corectarea greșelilor fraților în credință nu se face în public. Ei l-au văzut pe Apollo, i-au admirat pasiunea, discernământul, dar nu i-au zis nimic de față cu toți. L-au luat acasă, i-au dat să mănânce, l-au culcat și probabil într-un moment în care s-au cunoscut un pic, a început să-l învețe cu deamănuntul calea Domnului. N-au făcut-o asta în public. Când corectați pe cineva, să faceți cu multă delicatețe, că fiecare dintre noi avem o anumită demnitate. Nu luați nimănui bucuria demnității și a reputației pe care o are. Că a muncit pentru ea. Nu călcați pe nimeni în picioare, că să știți că în adevăr vă călcați pe voi. Tot timpul fiți generoși cu oamenii. Înălțați-i, construiți, ridicați-i, mângâiați-i, ajutați-i, împingeți-i înspre fericire. Multe sunt de spus, a fost suficient. Destul de suficient. Scumpii mei, în încheiere, împreună cu familiile care v-au crescut, cu părinții aceștia care s-au dedicat vouă pentru mai bine de 20 de ani, astăzi ați venit în fața lui Dumnezeu pentru că ieșiți din casa familiei voastre, vă uniți în taina căsătoriei și începeți o familie nouă. Vă rog, faceți din familia voastră o familie frumoasă, o familie pocăită, o familie care vine la biserică, o familie care ajută pe Domnul, ajută lucrarea, ajută pe frați și o familie care îl arată pe Dumnezeu în lumea asta murdară, o familie care trăiește în puritate, o familie care are valori, o familie care îl cinstește pe Dumnezeu și o familie care au o viață frumoasă, care trăiesc mult și vor fi fericiți. Dumnezeu să vă binecuvinteze!